Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës është e gjerë për shkak të rehatimit të militantëve partijak. John Brennan e ka mbrojtur agjencinë CIA. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar legjislacionin për shpenzime duke e evituar mbylljen e qeverisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini është takuar me zëvendës së kryeministrin e Maqedonisë Fatmir Besimi. Siç ka njoftuar BE-ja, ata mbrëm në Bruksel kanë diskutuar për sfidat me të cilat të ballafaqohet Republika Ish Jugosllave e Maqedonisë. Zonja Mogherini e ka riafirmuar perspektivën evropiane të këtij vendi dhe ka shprehur rëndësinë e progresit të shpejtë reformave, nevojën që të gjitha palët të punojnë për zgjidhjen me pajtueshmëri reciproke për çështjen e emrit dhe për marrëdhëniet e mira fqinjësore. Drejtori i CIA-s John Brennan ka thënë se metodat të paautorizuara dhe në disa raste të neveritshme janë përdorë kundër të dyshuarve terrorist. Por zoti Brennan ka vlerësuar se CIA në mënyrë të drejtë ka bërë shumë gjëra në kohën kur nuk ka pasur përgjigje të lehta. Këto komente u bën në konferencën për gazetarë në Washington në mbrëmvon, dy ditë pas publikimit të raportit të Senatit të Shteteve të Bashkuara, sipas të cilit CIA e ka keq udhëhequr shtëpinë e bardhë dhe opinionin lidhur me torturën e të arrestuarve pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 dhe ka vepruar në mënyrë më brutale se sa që e ka pranuar. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e ka miratuar legjislacionin në vlerë prej 1.100 miliardë dollarëve për financimin e agjencive qeveritare duke e evituar mbylljen e qeverisë. Kjo masë miratua mbrëmvon me çraste për votua në 219 antar, ndërsa kundër ishin në 206. Presidenti Obama kishte kërkuar nga ligjvënësit që ta mbështesin këtë legjislacion. Me këtu u evitua ndalja financimit pasi afati i fundit ishte mbrëm në mesnatë. Po ashtu, ligjvënësit e zgjatën afatin për 28 orë në mënyrë që Senati të ketë më tepër kohë për shqyrtimin e legjislacionit. Lideri demokratëve në Senat, Harry Reid, tha se për këtë legjislacion do të debatohet sot. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko tha se armpushim real tash po mbretëron në pjesën lindore të Ukrainës. Gjatë komenteve të tij të sotme në Australi, ku gjendet për vizitë, zoti Poroshenko tha se për të parën herë në 7 muaj, ushtria e Ukrainës nuk ka pesuar asnjë viktim. Armpushimi i ri ndërmjet ushtrisë ukrainase dhe i separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës ka hyrë në fuqi më 9 vjetor. Por mbrëmë një zëdhënës i ushtrisë ukrainës tha se 3 ushtarë ishin vrarë dhe 8 të tjerë ishin plagosur gjatë 24 orëve të kaluara. Por presidenti Poroshenko tha se periudha e fundit 24 orëshe ka kaluar pa incident dhe nëse armpushimi mbahet, atëherë ky do të ishte hap i madh për paqen dhe stabilitetin në Ukrainë. Prej muajit prill, kur kanë filluar luftimet në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë afro 4.300 vetë, kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës është teje të gjerë dhe se Kosova nuk mund t'i lejoj vetvetes që të ketë kabinet kaq të madh. Sipas tyre, kjo paraqet një luks që nuk e kanë as shtetet më të zhvilluara dhe kjo bëhet për shkak të rehatimit të militantëve partijak. Kronike Nadije Ahmetit.
Kabineti qeveritar përbëhet nga Isa Mustafa, kryeministër, 3 zëvendës kryeministra, 21 ministri, përfshirë këtu 2 minister pa portofol dhe rreth 50 zëvendës ministra. Numri zëvendës ministrave është në bazë të marrëveshjes së koalicionit të Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike, që në secilin ministri të mbrohen nga 2 zëvendës ministra, njërin nga radhët e PDK-s dhe tjetrin nga radhët e LDK-s. Këto duhet marrë në konsiderat, thuhet në marrëveshje dhe përfaqësimin e komuniteteve të cilët do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar dhe do të udhëheqin ministritë të caktuara, si dhe do të kenë pozita në nivel zëvendës ministrave. Në anën tjetër, gjatë fushatës së tij zgjedhore, Isa Mustafa kishte premtuar se do të zvoglonte numrin e ministrive për të evituar shpenzimet e tepërta. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol, Petri Tezogaj, në një prononcim për Radio Evropa, alertoi se shpërblimi i anëtarëve të partive të koalicionit në pozita të larta dhe të panevojshme është vazhdim i logjikës abuzuese përmes rehatimit të anëtarëve të partive dhe uljes e tensioneve brenda subjekteve politike të koalicionit qeverisës.
Zoti Mustafa ka përgjegjësitë kryesore, të cilës është kryeministri i vendit, që kjo qeveri çfarë është aktualisht është me këtë numër, përkundër asaj që zoti Mustafa ka proklamuar që nuk do të jetë në këtë numër. Unë nuk besoj se ka nevojë për më shumë se 2-13 ministri. Ne kemi më së paku 8 ose 9 ministri, të cilat janë thjesht të tepërta.
Ndërkaq Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, e konsideron të paarsyeshme që për akomodime politike të përdoret një strukturë aq e madhe qeverisëse, e cila nuk është funksionale, por shumë e kushtueshme financiarisht.
Për një motiv përfitimeve financiare të pagave, të mbeditjeve, të mëshërbimeve tjera institucionale që vinë në këtë lukë qeveritarë, më sarëm se qeveria jonë jetë në një lukës të paparë, dhe këtë përshjet si një motiv i madhë për të qenë pjesë saj dhe për të vazhda më shumë kise në këtë lukës.
Një kabinet i tillë qeveritar do të rrisë shpenzimet e parave të tatim paguesve, thotë edhe Petri Tezogaj, duke shtuar se në këto pozita as ministrat, zëvendës ministrat dhe stafi politik nuk qëndrojnë për pagën bazë, por për beneficionet që vinë pastaj.
Dhe kjo është abuzimi i dyfish që i bën, sepse në fakt edhe ministrat mund të thonë që ne kemi kaq rrogë, mirë po të ardhat e tyre mujore për shkak të beneficioneve tjera do të jenë shumë më të mëdha dhe kjo vetëm sa e rëndon edhe buxhetin aktual.
Ndryshe, kabineti i ri qeveritar është kritikuar dhe nga përfaqësues të opozitës, sipas të cilëve një kabinet i tillë nuk ekziston as në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, ky kabinet e ka vështirë të sjellë ndryshime, por priten përkeqësime të gjendjes në shumë fusha të jetës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën që posa e transmituam të kolegës Nadije, tekstin e së cilës mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ekspertët konsiderojnë se përbërja qeverisë së re është tejet e gjërë. Çka shkruen gazetat në këtë temë sot, Zenel?
E përditshmja zëri, Fatmir Beshtjera sot shkruan edhe për Kosovën që do të ketë kabineti i ri qeveritari Kosovës në buxhetin kosovar. Sipas zërit, qeveria e Kosovës do të ketë një barë madhe për buxhetin. Kosova e pagave të kabinetit qeveritar ku hyn kryeministri, 3 zëvendës kryeministra, 21 ministra, 50 zëvendës ministra, së bashku me stafin përcjellës, gjatë mandatit 4 vjeçar do të arrijnë shumën hiç më pak se 17.5 milion euro. Kjo për faktin se vetëm paga vjetore e kryeministrit Isa Mustafa do të jetë rreth 17.300 euro, paga vjetore ministrit 15.000 deri në 17.000 euro, ndërsa paga vjetore e zëvendës ministrave arrin në rreth 13.000 euro. Gazeta sekson se kur këtyre shpenzimeve i shtohen edhe pagat e stafit përcjellës, përkatësisht e rreth 100 këshilltarëve politik, rreth 100 punësve të kabinetit qeveritar dhe 60 pozicëve, si dhe shpenzimet e tjera, kostoja ekzekutivit Kosovës i te kalon ato të vendeve të rajonit. Kësisoj, si shtekson e përdiqme e zëri, përfaqësues të partive politike opozitare si dhe ata të shoqërisë civile, i kanë kritikuar PDK-n dhe LDK-n për numrin e madhë të ministrive dhe zëvendës të ministrive, duke thënë se po e shfrytëzojnë qeverinë për të akomoduar antarët e atyre partive politike. Fatmir?
Kuptohet, në shtypë vazhdojnë të komentohen edhe zhvillimet lidhur me përbërjen edhe punën e qeverisë së re. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e koeditore në këtë temë, Fatmir, sekson se pavarësisht të përshtypjes që e fotografia e parë e qeverisë së re si përbërje kryesisht akademike, mrekullit qeverisë se në realitetin e tanishëm janë pothuajse të pamundura, sidomos kur në to janë pikrisht promovuesit e antimrekullisë që kanë nxitur edhe kundërshtimin shoqëror. Gazeta ka vënë pas se duke marrë parasysh dy rivalet që përbëjnë kabinetin qeveritar, kjo qeveri do ta ketë sfidë veçantë funksionimin si një organizëm unik dhe paqarje. Fillimisht sepse në të gjenden dy kryeministra, a më pas sepse në të rivaliteti natyrshëm dhe historik do të dominojnë binevojen për unifikim. Në këtë kontekst, koeditore ka vënë re se ky paralelizëm është provuar të zbutet nëpërmjet mospërfshirjes së individëve nga të dyja palët që kanë gjallur aversion për palën tjetër, që është një lloj mirëkuptimi i dyanshëm. gjithsesi pa përjashtuar tensionin dhe nevojën për ta dominuar tjetrin. Gazeta po ashtu ka vënë në pas se gjysma e kësaj qeverie janë ministrat PDK-s, njerëz tashmë të provuar, cilët me gjitha politikat kanë sjell ngecje, migrim dhe dezintegrim. Ndërsa gjysma gjithër e ministrave të PDK-s janë njerëz po ashtu të provuar dhe larg nga premtimi i përgjithshëm për reformë qeverisëse, thekson koaditore. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Veçuar reagimin e të përditshme së Kosova sot është lidhur me kërkesën e zyrtarëve të BE-s në Prishtinë nga kabineti i ri qeveritar që të ketë vullnet për ta luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Gazeta konsideron se BE-a ka përsëritur edhe këtë herë refrenin e ngjashëm, ndërsa në qeverinë e re janë figura tani më të dëshmuara për mungesën e përkushtimit sa i përket tolerancës zero ndaj korrupsionit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në repartin e nefrologjisë në kuadër të klinikës së pediatrisë në ÇKUK në Prishtinë, ka filluar të zbatohet hemodializa për fëmijë. Ky shërbim për fëmijë më parë është të kryer në repartin për të rritur. Udhëheqës të klinikës vlerësojnë se një shërbim i tillë ka qenë shumë i nevojshëm. Kronike Ariana Kasapolit.
Klinika e pediatrisë në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës së fundmi ka filluar të ofrojë shërbimin e hemodializës. Lidvana Spahiu, shefe e repartit të nefrologjisë, ka thënë se ky shërbim është funksionalizuar pas përpjekjeve të vazhdueshme, derisa shton se tashmë fëmijët janë duke i marrë shërbimet aty.
Është një njësi shumë e vogël faktikisht, mirë po për nevojët të cilët prisim e na plëcu në mërmendje që do të na plëson, nga se fatmirësisht nuk kemi shumë fëmi të cilët kanë nevojët. Për ndryshe ka qenë nevojë kahmatshme, do të hapit një njësi e tiju, njësia i ka dy aparate të cilët realizojnë hemodializën të fëmijët. Për para është bo dializëm, i po është banë njësin e dializës së tritunve, gjithmona kanë darë në ndim, për fëmijët të cilët kanë pas nevoj me realizu hemodializën. Na tentojmë me realizu edhe dializën peritonale, cila është qasje shumë ma praktike dhe ma e mirë për fëmijë, për dalin prej hemodializës, mirë po kjo i plëcon një për njëherë nevoja tona, sa i kemi, të i falenderua saj që nuk kemi fëmijë shumë.
Ndërkaq drejtori klinikës e pediatris Muharrem Avdiu ka thënë se shërbimi i hemodializës për fëmijë në klinikën pediatrike ka qenë shumë i nevojshëm.
E vërteta është që është krenari për një klinikë të pediatrisë në nivel Evropë ose në nivel edhe këtu ku jemi, me pas repartin e hemodializës. Në, do me thonë, shumë probleme që mundën me undodhë rasteve në zhvillimin e smundjes tyne, ato përfundojnë, do me thonë, në hemodializë dhe hemodializën e ke këtu.
Zonja Spahiu flet edhe për rëndësinë e këtij shërbimi.
Hemodializa e realizon një djalosh 14 vjeçar prej komunës Malishevës, i cili funksioni i veshkës dhe i cili ka dështu me kohë dhe është lajmëru vetëm kur ka ra në dializmi. Do të thotë prindet nuk e kanë vërejt një gjatë të zilë. Hemodializën e kemi zhvillu së parit e tritunit, diri sa është aktivizu aparati edhe që 2 mujë gjysve që 3 e zhvillon të na. Edhe nive në ndimon shumë që me e zhvill problemin aty për aty për një javë, dy javë, nështë një mujë, dy mujë, do të të ata finit e të cilë ka dështu për një herë funksion në beshkës edhe do daljen prej dializës në qoftë se e kanë smundjen si të tilë e kjo nësi do të ndihmon shumë këtëre finit.
Si pas zotit Avdiu, kjo klinik posedon staf të mjaftueshëm dhe si që thot ai, mjaft të përkushtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje i përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës është e gjerë për shkak të rehatimit të militantëve partijak. John Brennan e ka mbrojtur agjencinë CIA. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e ka miratuar legjislacionin për shpenzime duke e evituar mbylljen e qeverisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.